levoton, villi, luova, legenda. Super, yes. Jörn Donner, sinä äsken torjuit kyllä sen, että tule harmaa eminenssi muuta kuin, että on harmaa takki päällä, mutta kyllähän harmaa eminenssi on muita etevämpi tai itseään vielä vaikutusvaltaisempien neuvoja. Että kyllä minusta sinä olet harmaa eminenssi. En luovuta.
No älä luovuta.
Hyvät kuulijat, minulla on vieraana kirjailija, elokuvaohjaaja, poliitikko, harmaa eminenssi Jörn Donner. Ja äsken vähän mietittiin sitä, missä on elämän ydin ja löytyykö se sieltä Siperiasta. Isä ei löytynyt Siperiastakaan, mutta mitä sieltä löysit?
Ja ymmärrystä ehkä.
Ymmärrystä.
No siinä mielessä, että paremmin opin ymmärtämään hänen tekojaan ja ajatuksiaan, koska hän oli solidarisoitunut näiden alkuperäiskansojen erittäin köyhien edustajien kanssa, ja sehän oli hieman yllättävää, jos ajatellaan hänen erittäin porvarista taustaansa ja sitä ehkä hieman yläluokkalaistakin. Ja tässä nyt korostuu hänen suomalaisuutensa. Mutta löysinkö sitten muuta kuin ymmärrystä? Ei, no tämähän nyt riitti. Tästä sanasta eminenssi, joka tuli mainittua, niin kommentoisin vaan sillä tavalla, että eminenssihän pitäisi olla henkilö, jolla on vaikutusvaltaa.
Niin.
Tai valtaa. No ensin valtaahan minulla ei ole. Valtaahan nyt on meillä hallituksessa ja kunnanvaltuustossa ja ties missä. Mutta vaikutusvalta, se on hyvin kyseenalainen käsite, jos ei joka päivä osallistu yhteiskunnalliseen tai muun keskusteluun. Ja tällä hetkellä mä en sitä tee. Ja se merkitsee sitä, että mä olen tavallaan vetäytynyt. Paitsi että mä nyt tässä sattumoisin olen keskusteluyhteydessä sinuun, niin mä en ole, siis olen vetäytynyt julkisuudesta, ainakin tällä haavaa. Ja se merkitsee sitä, että eminenssi on vaan jonkunlainen tämmöinen hieman tyhjä käsite sen takia, että mä en harrasta vaikuttamista, paitsi epäsuoraan kirjojen kautta.
No niin, nyt tunnustit sen, että jos mies on kirjoittanut 65 kirjaa, niin ethän sinä voi hävitä olemattomiin, vaikka vetäytyisit ja eristäytyisit elämään munkin elämään. Muistan joskus sinun lausuneen, siitä varmaan parikymmentä vuotta julkisuudessa, ajatuksen, että eihän niillä kirjoilla mitään merkitystä tai vaikutusta ole. Ja joku sitten kommentoikin sitä ja sanoi, että ei kukaan muu kuin Jörn Donner voi sanoa noin, koska hän tietää varmasti, että niillä on vaikutusta.
Kyllä mä edelleenkin olisin sitä mieltä, että kun on kulunut vuosi siitä, kun kirja on julkaistu,
niin
sitä löytyy kirjastoista, niin kyllä voidaan sanoa, että tämä pitkäaikaisvaikutus, se on hyvin suhteellinen käsite, ja sanoisin kyllä, että suoraa vaikutusta voivat harrastaa vain ne, jotka esiintyy telkkarissa ja muussa julkisuudessa, että kirjan kirjoittajan vaikutus on ehkä, että joihinkin henkilöihin vaikuttaa, jotka lukevat kunnolla. Mulla on muutama sellainen henkilö, joka ottaa minun yhteyttä sähköpostitse ja muuten, tai kirjoittaa kirjeitä ja väittävät pitävänsä mun kirjoista ja ovat kirjat antaneet heille ajatuksilleen uusia aiheita ja tämmöistä. Tämä on siis se hyvä puoli, mutta ei, maailmaa ei ainakaan muuteta tällä tavalla, vaan maailmahan muutetaan poliittisin päätöksin tai siis teoin. Ja tällähän ei ole mullistavaa merkitystä, paitsi muutamiin ihmisiin, ja sehän on hienoa se.
Rohkenisin kyllä kuitenkin nähdä, että kulttuurin keinoin muutetaan maailmaa enemmän kuin poliittisin päätöksin. Se, millä tavalla me elämme ja millä tavalla me luomme uutta todellisuutta, sehän ratkaisee paljon. Kyllä minusta ainakin tuntuu siltä, että poliitikot ovat aika marginaalissa siihen nähden, mihin maailma kulkee.
No, jos puhutaan esimerkiksi Suomesta tällä hetkellä, niin voidaan todeta, että puuttumatta nyt yksityiskohtiin, mutta tässähän on harrastetaan säästöpolitiikkaa.
Niin.
Ja tämä on merkinnyt sitä, että että maamme johtava yliopisto, Helsingin yliopisto, joutuu ainakin minun saamieni tietojen mukaan irtisanomaan noin 1500 henkilöä. Mm. Ja tämähän kyllä suoraan vaikuttaa kulttuuriin ja kulttuurin tekemiseen. Että mä olisin kyllä sitä mieltä tässä nyt, olin siis toista mieltä, että politiikka vaikuttaa kulttuuriin siitä huolimatta, että ne, jotka tekee kulttuuria tai taidetta, ovat aika itsenäisiä ja riippumattomia henkilöitä, mutta ei ne nyt kaikki ole rahasta riippumattomia. Ja mä kerronpa vaan sen, millä tavalla politiikka tätä muuttaa. Kuulin eräästä naispuolisesta tutkijasta, joka sai potkut yliopistolta. No, hän on avannut pienen myymälän Helsingin vanhassa kauppahallissa. Ja toivottavasti hän menestyy, mutta koska hän haluaa yrittää, mutta hän on aivan toisella alalla. Että tällaista siirtymää tapahtuu. Ja se ei ole minusta kovin hauskaa.
Hyvä esimerkki. Kun kerroit tästä poliittisesta vaikuttamisesta, niin on ihan pakko kysyä, että riittääkö sinulta ymmärrystä, mitä sieltä Siperiastakin sait, riittääkö sinulta ymmärrystä tälle hallituksen kilpailukykyloikka-ajatukselle?
Ajatus on sinänsä hyvä, mutta toteutus näyttää olevan erittäin huono. Ja toteutus ilmeisesti on hyvin ilmeistä, että se heijastaa jonkinlaista tietämättömyyttä demokratian toimintaperiaatteesta, koska pääministerimme on hyvin kokematon näissä asioissa.
Joo, hallitukselta näyttää loikka hyytyvän jo vauhdinottovaiheessa ennen ponnistuslaukkua.
Kyllä.
Lankkua.
Tätähän myöskin kuvastavat nämä mielipidetiedustelut, vaikka ne ei tietysti edusta viimeistä totuutta, koska viimeinen totuus on vasta sitten, kun valitaan, äänestetään, mutta kuitenkin.
Sinä tunnet maailmaasi aika lailla, olet kolunnut maita ja mantuja ja maailman kaikkia syrjäisikin kolkkia Siperioita myöten. Euroopan hullu vuosi. Sen arvonimi on saanut moni vuosi jo ennen tätä, mutta varmaankin tämä vuosi 2015 tulee olemaan yksi Euroopan hulluimpia vuosia. Globaali talouskriisi, Kreikan ongelmat, Krimin miehitys, sota Itä-Ukrainassa ja sitten repesi unionin kaakkoisraja ja 100 000 Syyrian, Irakin ja Afganistanin pakolaiset lähtivät liikkeelle. Siis muistatko jo mitään toista vuotta, jos olisi tapahtunut niin paljon niin mullistavaa?
No kyllä nämä vuodet 89-91 ei ne ollut hulluja, mutta ne oli yhtä mielenkiintoisia. Ensinhän kaatui tämä sosialistinen Itä-Eurooppa ja siihen mukaan luottuna Itä-Saksalla, niin sanottu Saksan demokraattien tasavalta. Ja vuonna 1991, tämä on kaksi vuotta kestävä kehitys, jolloin Neuvostoliittokin lakkasi olemasta. Että kyllä minusta se oli yhtä ratkaisevaa Euroopan kehitykselle kuin tämä hullu vuosi. Ja kyllä tietysti voidaan aivan syystäkin sanoa, että tämä vuosi on sitä. Loppua emme ole vielä nähneetkään. Mutta tämä on seuraamusta monesta asiasta, jotka on ollut muhimassa hyvin kauan aikaa. Ja tästä kyllä keskeisessä asemassa ei ole talouskriisi tai Kreikan olosuhteet, vaan pakolaisjuttu. Ja sehän taas lähtöisin sieltä Lähi-idästä, koska näitä Lähi-idän oloja, jos ruvetaan historiaa kertaamaan jonkun verran, niin mistä se alkaa? No, se on vaikea sanoa, mutta yksi asia on aivan varma, että yksi alku oli Yhdysvaltojen epäonnistunut hyökkäys Irakiin vuonna 2003. Ei pelkästään tämä hyökkäys ja Saddam Hussein, vaan se, että jotkut naivit henkilöt kuvittelevat, että voi demokratiaa rakentaa suurin piirtein päivästä toiseen. Niin. Ja se on pitkä prosessi. Jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, meillä on ollut toimiva eduskunta yli 100 vuotta, ja kyllähän nyt meilläkin demokratia on vähitellen vakiintunut, mutta kyllä siinäkin Suomen demokratian historiassakin ollut vaikeuksia.
Siinä on paha harha, jos ajattelee, että demokratiaan voi tulla käskemällä tai pakottamalla. Se on ihan sama kuin sanoisi, että sinun on rakastettava minua. Eihän se sillä tavalla synny. Kylmän sodan päättyessä jakolinjat syvenivät Euroopan, tai purettiin, jakolinjat purettiin Euroopan rajoilla, ja nyt jakolinjat syvenevät Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella. Mitä tämä tämmöinen vastakkainasettelu me ja muut voi merkitä, tai mihin se voi johtaa?
No, mä olen tietysti huolestunut joistakin piirteistä Euroopan, nyky-Euroopan kehityksessä. Muun muassa on jotkut maat, jotka panee vastaan, kun on kyseessä pakolaisten vastaanottaminen, esimerkiksi Unkari ja Puola. Mutta esiintyyhän meilläkin samanlaisia ilmiöitä, koska ennen tätä pakolaistulvaa Suomeen tänä vuonna, niinhän meidän kyllä virallisen politiikan ajatelma, rakenne oli sellainen, että ostetaan vastaan 700 kiintiöpakolaista vuodessa ja sillä siisti, enempää me emme halua ottaa vastaan. Ja sitten tuli tämä samaan aikaan, kun naapurimaan Ruotsi oli hyvin avoin, mitä tulee pakolaisten vastaanottoon. Ja Ruotsi on edelleenkin avoin. Ja ikävä kyllä EU:n piirissä ei ole esiinnyt solidaarisuutta juuri nimeksikään. Ruotsi ja Saksa ovat joutuneet kantamaan suurimman vastuun ja tästä kysymyksestä, ja muut ovat olleet Suomi mukaan luettuna. Suomihan äänesti tyhjää, kun oli kysymys siitä, että pakolaisia vietäisiin tai sanottaisiin, että eurooppalainen solidaarisuus toimisi, mutta Suomi äänesti tyhjää. No, se oli minusta skandaalimaista käyttäytymistä.
Kyllä minua huolestuttaa tämä vastakkainasettelun koveneminen ja syveneminen. Vastakkain Saksa ja Kreikka ja EU ja Venäjä ovat vastakkain. Ja vastakkain liberaalit ja nationalistit ja hallitus- ja maahanmuuton vastustajat ja vapamieliset ja konservatiivit. Tämähän on yhtä vastakkain pelaamista. Eurooppa vastaan Venäjä, demokraatit vastaan republikaanit. Mihin tämmöinen vastakkainasettelu, johtaako se samanlaiseen tilaan kuin missä elimme ennen kylmää sotaa, tai kylmän sodan aikana, ennen kylmän sodan päättymistä?
No, toivotaan, että ei.
Niin.
Ja jollakin tavalla mulla kyllä edelleenkin on semmoinen illusoorinen käsitys siitä, että Euroopan johtajat, meidän mukaan luettuna presidentti Putin, ovat hyvin kovasanaisia esimerkiksi Putin suhteessa Turkkiin ja ehkä turkkilaiset Turkin hallinto suhteessa Putiniin, mutta jollakin tavalla kylläkin kuitenkin pysytään, ja toivon mukaan, aisoissa.
Niin.
Mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Miten tämä radikaali konservatismi, pelottaako se sinua? Tai mistä se kertoo?
No, se pelottaa. Pelottaa mua vähemmän sen takia, että minä nyt olen nähnyt muuta kuin noitakin ääriilmiöitä sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa on väkivaltaisin keinoin pyritty estämään tai polttamaan taloja tai vastaavaa, mutta ei se minua huolestuta hirveän paljon, koska perusdemokraattinen yhteiskunta, kuten meidän ja Ruotsi, kyllä pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Toista on sitten sellaisissa maissa, joissa demokratia ei ole samalla tavalla juurtunut. Mä mainitsin tässä Unkarin.
Niin, se oli,
Unkarin Ollankin hallintokin edustaa aikamoista ääriajattelua.
Jollakin tavalla tämä Viktor Orbánin politiikka on kyllä pelottavaa. Siis se minullekin Unkari on niin rakas maa.
Sama juttu.
Että sydän vapisee. Äärioikeistolaiset liikkeet ovat lähes aina olleet saman aikaan elitistisiä ja populistisia, ja sehän näkyy myöskin Mussolinin fasismissa ja Putinin Venäjällä, ja onhan meilläkin Halla-ahomme ja Soinimme, jotka ovat vähän toinen on elitisti ja toinen populisti. Mihin tämä äärioikeiston tarjoama vaihtoehto johtaa sinun mielestäsi?
No, minun mielestäni se ei saa johtaa mihinkään.
Ei saisi.
Ei saisi, mutta ei se voi. Ei se voi. ei saisi, no ei se johda. Se johtuu tietysti tämmöiseen vahvempaan demokratian itsepuolustukseen. Muistaakseni Kekkonenkin aikoinaan puhui tästä niin demokratian itsepuolustuksesta. Ja tuota, se johtaa siihen, että on käytettävä voimakeinoja sen hilitsemiseksi. Mutta eihän se käy, kuten nyt tässä mainittiin Unkari, niin eihän se käy, kun se valtapuolue on tämä Fidesz, niin, Orbanin puolue, niin. Ja nehän käyttää aika häikäilemättömästi valtaansa. Minä olin vuonna 1989 keväällä Unkarissa, kun valta oli vaihtumassa, ja silloin tämä Fidesz oli nuori liberaali puolue, mutta se ei ole enää sitä.
No, kaukana siitä. Nyt me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan vielä, mihin tämä meidän kiihkeä kädenvääntömme tai keskustelumme kääntyy seuraavaksi. On monta aluetta Jörn Donnerin elämässä, joihin olisi syytä vielä tarttua.